Ja, hy's op die groep. Goed, ek gaan ons begin met die boek 1-2 Samuel. Ek gaan vir u, ek het al baie, in die gemeente is hierdie amper die kern van ons gedeelte, is ons 2 Samuel 7, wat ek vir u lees is die middelpunt, maar dit is die bedoeling van die hele boek. As jy die boek 1-2 Samuel, ek sal nou vir jy die boekie die agtergrond gee wil lees, is die, as jy so wil gaan na, wat is die hoogtepunt? Dan gaan lees jy 2 Samuel 7. Alles voor dit bou op na hierdie punt toe, en alles na dit ontwikkel van hierdie punt toe. Kom, ek gee net vir jy 2 Samuel 7 vers 11, so B gedeelte. Die Heere maak aan jou bekend dat hy die Heere, een huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomeling na jou, hy wat uit jou lichaam sal voorkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam een huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon, nou moet jy kyk, vir altyd laat vaststaan. Ek sal vir hom my vader wees, en hy sal vir my seun wees. Ek gaan net vir hierdie verse lees, dis die kern van die gesprek, of die belofte, 2 Samuel 7, het jy hulle om, nee, 2 Samuel 7, vanaf vers 11, dis die hele hoofstuk gaan oor Nathans, die bekendmaking van die Davids belofte. Net om vir jy te wys, dis die middelpunt, kyk nou hoofstuk 23, dis David se laaste woorde. David se laaste woorde, hoofstuk 23 vers 2. Die gees van die Here spreek deur my, sy woord is op my tong. Die God van Israel het met my gepraat, die rots van Israel het gesê, hy wat regverdig heers oor mense, hy wat in die vrees van die Here heers, is soos die morrelig teen sonop op 'n wolklose oggend. Deur die helderheid wat die reën bring, spruit groen gras uit die aarde. Ja, is dit nie soos my huis by God is nie? Want hy het 'n ewige verbond met my gevestig en alle opsigte georden en beskerm. Ja, al my huil en al my wense sal hy dit nie laat uitspruit nie. So, die boek 1-2 Samuel sluit af met die Dawids belofte. Hierso sê hy weer, dis die aanhaling van hierdie ewige verbond, is 2 Samuel 7. So, alles wat ons gaan doen uit die boeke 1 en 2 Samuel, moet u in verhouding sien tot hierdie belofte. Want alles bou op tot hierdie belofte, en alles wentel weer af na hierdie belofte. Goed, so ek het gedink om vanoggend net vir u 'n bietjie 'n oorsig te gee, wat van die boek self. As jy 1 en 2 Samuel oopmaak, is dit een boek. Daar is nie 1 en 2 Samuel in die eerste boek gewees nie. Dit was een boek gewees. Toe hulle die Septuaginta, die Griekse vertaling gemaak het, dis voor Christus nog, het hulle altyd met die probleem gesit van die boekrolle, as jy hierdie boek een boekrol maak, dan kan jy hom nie gebruik nie. Gebruik hulle hom net in twee op, so dat hom kan gebruik. Dit is dieselfde met Lukas Handelinge. Lukas Handelinge kan nie een rol wees nie, hy is te groot. Maak het Lukas Handelinge, maar ons weet, is een boek. So, 1-2 Samuel is een boek. Een skrywer, een boek. En daarom is dit een geheel. Dit is regtig een geheel van, as jy die eerste vers lees, en ek nou vir jy die afsluiting gelees, dan kan jy sien, maar hier so is een boek met een lyn en een deurlopende thema en boodskap. So, as ons praat van 1-2 Samuel, jy moet net onthou, dis eindelijk die boek Samuel, as jy dan wil, by gebrek aan 'n beter beskrywing. Goed, ek wil net vir jy agtergrond gee vandag, en so 'n bietjie die thema wys. Dan, as jy gaan kyk na... Nee, dit was verskillende liedere, so hulle kon om... Ek glo nie, ek, in die versameling sou dit 'n boekrol geword het. Maar jy sal ook sien, hy is opgebreek in gedeeltes. Ons kan vir jy sê, daar is 5 dele in die psalmboek. So hulle sou dit waarskynlik in 5 rolle geskryf het of so. Dis letterlik, dis deel van die skryfprobleem en veral as hulle op perkament diervelle geskryf het, verstaan jy? Dan is dit dik, dan word hy dik. Goed, maar kom ons sê die as jy gaan kyk na hierdie boek is daar 3 persone wat die hoofpersone is in die boek. Rondom wie die saak draai. Dis Samuel, Saul en David. So al die vertellings gaan oor hierdie sê maar 3 hoofpersone in die boek. Dit gaan oor Samuel. Dan gaan die verhaal oor na Saul toe en dan gaan die verhaal oor na David toe en dan eindig met David. So ek het so 'n bietjie vir u gaan kyk hierdie datums probeer die wetenskaplikes regtig goed navors, maar dis altyd relatief. Die geboortedatum wat ek gekry het vir Samuel is 1100 jaar voor Christus. Saul is 1072 voor Christus en David is 1040 voor Christus. So die karakters of die hoofpersone waarvan ons in hierdie boek nou gaan lees, is 'n tydperk van 120 jaar van sê maar Samuel se geboorte tot en met David se aftrede, as jy dan so wil. Dit sal meer as dit wees, want in 'n geslag is 20 jaar. So dis 5 geslagte, as jy daai kriterium gebruik. So, as jy deur die boek lees, moet jy net onthou, hierdie is 120 jaar se geskiedenis wat jy lees. En is 'n seleksie uit 120 jaar se geskiedenis. Ek het 'n bietjie ook gaan kyk, dit is een van die belangrikste boeke in terme van die geskiedenis van die 2 beloftes. Want die hele boek gaan oor die vervulling van die Abrahams belofte en die aankondiging van die Davids belofte. So, dis die 2 sake. Maar net voor ek vir dit verduidelik, wat was die verandering wat plaasvind waaroor die boek eintlik die hele tyd gaan? En dit is die verandering van rigters na konings. Dis die groot verandering. Samuel was 'n rigter. Volgens die boek Rigters is Samuel nog steeds binne in die tradisie van die rigters. En dan word Samuel die rigter wat die koningshuis aankondig, die eerste koning aanwys, die eerste koning afdank en die tweede koning aanwys. So in die persoon van Samuel word die verandering of vind die verandering plaas van die Here regeer deur rigters na die Here regeer sy kerk deur konings.
Was hy ook 'n profeet?
Hy was 'n priester profeet, ja.
'n priester.
Ja, so hy's priester. Dis die 3 titels wat ons altyd mee op die einde op neerkom. Samuel was priester, koning en profeet. Hy het al 3 daai rolle vervul. Nou wat nog belangrik is, saam met Samuel dan en hierdie verandering, is eintlik die verskuiwing van die ark van Silo na Jerusalem toe. Dis net so belangrik. Dit is ook deel van die hele vertelling. Hoe dit gekom, dat Israel wat in die tabernakel aanbid het, in Silo, die tabernakel het in Silo gestaan. Hoe dit gekom, dat daai ark van nou skielik in Jerusalem is. Ek is nie seker nie.
Maar
dit is ver. Ver in terme van, ek het gaan probeer paal, wat is dit wat hier gebeur? Ver in terme van so ver as wat, kom ek sê, dit, nee, ek dink net, wat is die verskil tussen Pretoria en Dobobo? Is nie die afstand nie. Die een is platteland, en die ander een is 'n stad. En die groot verskil tussen Jerusalem, en Silo is op die platteland as jy hoor. So dit maak nie saak of dit nou, ek sal bietjie vir kyk wat sy afstand. Maar die verskuiwing van die ark wat in 'n tabernakel gestaan het, wat gewys het God het nie 'n vaste blyplek nie. Want dit is, die tabernakel was seilig geweest. Na die verskuiwing na Jerusalem toe en dan Dawid se versoek om 'n nie net 'n tentwoning te hê in Jerusalem nie, maar 'n tempel te bou wat afgewys word. So die boek Samuel sluit voor daar nog 'n tempel gebou is, maar die ark is reeds geskuif.
Die ark het baie keer saamgetrek na oorlogsvelde.
Oorlogsvelde.
Dis hoe
hy het nie eintlik die gedagte dat die ark 'n permanente blywende plek in 'n stad het, was teen die opvatting van Israel. Dit is 'n massiewe verskuiwing wat plaas het. So die oorgangstyd in 'n kerk geskiedenis. Jy moenie nou dink ons gaan nou ou volksgeskiedenis na kyk. Wat is Samuel se kerk geskiedenis? En daarom is dit die verandering van die kerk wat die Here deur rigters bestuur van 'n kerk wat die Here deur konings bestuur. Wat en dit jy sal sien hoe diepgaande daai veranderinge is. Ons dit klink ver, maar kom ek vergee 'n voorbeeld. Wie is die hoof van die Anglikaanse kerk? Nee, is nie die biskop nie. Wie is die opperhoof? Nee. Nie die paus nie, definitief nie die paus nie, en nie die 8ste het hom so het hy die hele hy die Engelse Rooms-Katolieke Kerk die Anglikaanse kerk gemaak om 8 vrouens te mag hê. Ek
dink dit dan die regering.
Nie die regering nie. Nie die regering, ek terg julle net 'n bietjie. Nie die regering nie. Die koningin Elisabeth. Nee, sy is nie die regering nie. Ja, sy is die koningshuis. So Engeland se kerk word deur die koningshuis regeer. So in kerkgeskiedenis, ek het gedink dit net so 'n bietjie plek te gee. Moet jy hoor die verandering het in Israel het plaasgevind van 'n regering deur rigters, geroepe rigters na die Anglikaanse kerk. Dis die verandering wat plaasvind. So dan sit nie so verstaan jy, dis nie so grys area wat jy wonder wat het daar gebeur. Dis die kerk. Die Israel is die kerk. En hier word die kerk nie meer regeer deur geroepe leiers nie. Hier word die kerk nou deur 'n ingestelde koningshuis wat net een koningshuis is regeer. Maar die boek Samuel wys dat die eerste koningshuis het nie gewerk nie.
Nee, so, dit kon die ark by Samuel en Silo gekry.
Ja, daar was nog glad nie eers by Saul so gedagte gewees nie. Maar die boek wys vir ons of die Samuel wys vir ons die eerste koning was 'n mislukking. En die vraag is, hoekom was hy 'n mislukking en wat het hom 'n mislukking gemaak?
Watter koning was dit?
Saul.
Saul. Ja, God, dit is nog openbaar
ja.
Baie
jare. Ja, so
hy het by daai daar nou reg van indoor toe gegaan het. Dit is nie dit nie.
Hy het 'n klomp goed gedoen. Hy het 'n klomp goed gedoen.
En
hy het goed.
Nee, hy het nog lewe bo God.
En nou sê vra wat het hy verkeerd gedoen? En daarom hoekom hierdie boek so belangrik is, die woord wat in Samuel begin gebruik word, maar nie begin nie, maar dit is regtig die deurlopende woord. Is die koning van Israel is die gesalfde van die Here. Daarom gaan Samuel en hy salf Saul as koning. En Dawid gaan en hy salf Dawid as die nuwe koning en die eerste koning se salwing het nie gewerk nie. En dit word die trefwoord wat die hele boek deurloop, die gesalfde van die Here. En die woord gesalfde beteken Messias.
Maar Dawid het daardie wat gesalf
Nee. Ek is nie seker nie. Ek dink die salwing sou deurgegaan. Dit kon nie laaste gesalf. Nee, dit kon nie laaste gesalfde wees want hier word 'n koningshuis gesalf.
Ja.
Maar daarom gaan die boek Samuel oor die Messias.
Ja.
Die gesalfde. En as jy dit raak lees, dan begin hy sy plek kry.
Ja, waaroor gaan hy? Daarom is Salomo nou weer deel van die koning.
Daarom sluit hy hier af. Hierdie gaan oor die gesalfde. Die ander boeke gaan oor die koning. Maar hierdie gaan oor die gesalfde.
Miskien is dit hoekom God toegelaat het, dat die volk toe nou maar een koning kies.
Baie mooi. Kom ek huis vir, ons sal dit doen as ons daar kom. So die Israel het, hulle het gekom en gesê, ons soek een koning soos die ander volke. Maar hulle het nie so een gekry. Ja, maar hulle het nie so een gekry. Hulle het een gesalfde gekry. En die verskil is opsigtelik, selfs in politieke termen, is het een geweldige groot verskil. Want die ander konings het koning geword, of deur militaire oorwinnings, of omdat die mense hulle wil hê. Nie Saul of David is deur die mense gekies nie, en hulle wou hulle nie gehaat het nie. Samuel het vir die Here gevra en die Here het gesê, ek sal jou wys wie die koning moet wees. En dan salf jou, want hy is my gesalfde, hy is nie die volksin. Dit is een massieve verskil. So selfs, daar is een groot, ons sal dit doen as ons kom by die verkiesing van Saul en Samuel wat sê, nee, dit mag nie gebeur. En die Here sê dan, maar hulle het jou nie verwerp nie. So daar vind iets plaas wat die thema word van die boek Konings. Maar selfs dit het nog nie gekeer dat die manier waarop Saul en David konings geword het, was nie soos die ander volke. Hulle is gesalfdes. Hulle is nie konings. Hulle is deur God aangewys, deur God gekies, en dan kom dit, omdat hulle gesalfdes van die Here is, moet hulle regeer volgens God se wil. En as Saul dit nie doen nie, dan word hy verwerp.
Wat is Saul getroos?
Ek dink ons moet gaan kyk, my vermoede is, wat die skrywer vir ons gaan wys is, hy wou nie die gesalfde van die Here wees nie.
Dan weet hy daar 'n verpligting op.
Dus, en daarom wil hy wil 'n koning soos die ander konings wees. Verstaan nie? En daarom al die insidente wys dieselfde ding. Hy wil nie die gesalfde van die Here wees nie, hy wil 'n koning soos die ander konings wees. En daarom tree hy so almagtig op. En dan kom Dawid, en Dawid is die gesalfde van die Here. Hy tree ook op soos die gesalfde van die Here.
Van Dawid wat die Here gesê het, hy is 'n man
ja.
Na God
daar. Ja. En daar lê die verskil tussen, dis die hele tyd daai lyn wat ons gaan sien. Die verskil tussen afgodsdienst, ons soek 'n koning soos die volke, of is hierdie koning die gesalfde van die Here? En dit word die kriterium vir al die konings na dood.
Dis ook ag hy om te hoor as ander.
Hy hoor in die sin van, ek hoor hom net weer, as ek sê, ek is die gesalfde van die Here, wie het my aangestel? Die Here. Wie gee my opdragte vir my? Volgens wiese wette moet ek regeer? Maar as ek myself aangestel, en dis die kern van die probleem, verstaan jy, jy moet nie nou gaan sit en dink, nee, hy het hier sommer net 'n foutjie gemaak, en hy het maar, nee, hy wou nie die gesalfde van die Here wees, soos die koning in Israel is.
Hy
was sy
eie baas.
Hy was sy eie baas, yes. baie mooi, terwyl David in alles wat hy gedoen het, selfs met al sy sondes, was hy die gesalfde van die Here, en dit het die verskil gemaak.
En daarom het die Here altyd vir hom sagte plek in sy hart.
Ja, want hy aanvaar, hy is die gesalfde van die Here. As 'n profeet aan toe kom en sê hy is verkeerd, dan sê ek hy is verkeerd. Want hy sien sy posisie as 'n gesalfde. Hy sien sy posisie nie soos Saul en al die ander konings. So dit is eintlik dwars deur die boek Samuel. Is dit dan die tema wat uitloop. En dan as een mens vraag, ek het een bietjie gaan kyk, as een mens vraag, waar kom die Messias belofte vandaan? Het jy net kyk, gaan na Genesis 49. Dit is nie so dat hierdie is die eerste keer wat iets gebeur wat nou alles omver gooi. Ja, dit is precies net dit ding. Kom ons kyk vers 10. Kom ons gaan kyk maar vers 9. Dit is Jakob se seënspreuke oor sy seuns. Vers 9: 'n leeuwelpie is Juda. Van die poeroe in my seun het jy opgestaan. Hy sak af van lê soos 'n leeuwyfie. Wie sal hom opjaag? En dan kry hy, die scepter sal nie van Juda wyk nie. Ook nie die heerserstaf tussen sy voete nie. Totdat hy aan wie dit behoort kom. En volke wat aan hom gehoorsaam is. Nou, jy sal sien die vertaling, totdat hy aan wie dit behoort. Hy is met 'n hoofletter. Dis die Messias. Hier is die eerste verwysing dat die Messias die heerser sal wees, die koning sal wees. En daarom het Samuel ook volgens hierdie belofte vir Saul en Dawid gesalf en nie volgens hulle wil.
En selfs hulle daar al gesê word in Silo.
Dis hulle het hom bietjie vertaal, dis eintlik teen die beginsel wat hulle self gebruik het, hulle moes dit omgedraai het, hulle moes daar Silo geskryf het en onder hierso gesê het. Maar die woord Silo word in Hebreeus gebruik en dan word dit hier vertaal totdat hy, hoofletter, aan wie dit behoort, die heerskappy, kom, die Messias. So as Samuel vir Saul en Dawid salf as koning, dan doen hy dit as 'n teken van julle regeer totdat hy kom. En daarom is jy 'n gesalfde, maar die gesalfde kom. En dit is die hele geskiedenis van Israel so goed. 'N ander lyn wat ek net vir jou gou wil noem, die een belofte is die Messias belofte, die gesalfde, kom ons noem dit die gesalfde belofte, wat die tema word van die hele boek. En dan die tweede tema wat die hele tyd so onder die radarskerm lê is, jy moet net onthou, toe die Here vir Abraham gesê het, ek sal hierdie land vir jou gaan gee, as jy in die Abraham se belofte gaan kyk watter land, dan sit van Egipte tot teen die Efraat. En met Dawid word dit waar. Die hele gebied tussen die Egipte en die Efraat rivier word die beloofde land. So Dawid, in en deur Dawid word die Abraham's belofte, ek sal hierdie land vir jou gee, van die Efraat tot die Egipte, word dit met Dawid uitgevoer. Want hy die interne vyande, die Filistyne, verslaan, en hy die eksterne vyande verslaan, en daardie gebied wat die Here aan Abraham beloof het, het Dawid uitgevoer. So die boek 1 Samuel gaan oor, soos eintlik al die boeke in die Bybel, oor die twee beloftes, die Abraham se belofte en die Dawid se belofte. En daar het jy die boek.
Wanneer het Jerusalem
weer
bereik?
Ja, hy toe Dawid om gaan wen. Dis en baie interessant, ek kan nie datum vir jou kry, maar Dawid het met die probleem gesit, hy moet koning wees van die twee stamme, Juda, en dan, maar ook van Noord-Israel, so Suid- en Noord-Israel, en hulle was al van die begin af so bietjie uit mekaar het. En so as hy 'n hoofstad moet kies, dan moet dit nie 'n bekende plek soos Silo in die suide, of sê maar, ek ken nou nie 'n naam nie, maar een in die noorde wees nie. Want daar gaan hulle sê, ja, hulle is nou weer die noorde wat hier kom en probeer regeer, of nou weer die suide wat dit probeer doen. En toe gaan val hy 'n onafhanklike stad, wat nog deur die plaaslike mense beset was, in die tyd van Dawid. So van die intog af wat uit kon hulle daai stad nie wen nie. Toe gaan verower hy daai stad en hy maak 'n nuwe stad, die sentrum van die hele Israel. Nie net van die suide of net van die noorde.
Die nuwe stad
toe Jerusalem. Dis toe Jerusalem. Hy noem dit toe Jerusalem. So ek kan nie datum kry, maar dit sal in sy koningskap wees. Dit sal nie ver wees om te sê of 40 jaar, 20 jaar die jaar 1000 is 'n lekker ding om te onthou. Dit is nie presies nie, maar die tyd van Dawid is 1000 voor Christus. En dit sal weer 20 jaar of ek sê daarom kry, het hy Jerusalem gevat om die twee ryke te verenig. En na Salomo daai twee ryke weer geskeur.
En toe was Jerusalem weer onder ander weer.
Nee, hy het altyd onder Israel gebly, onder Juda gebly. Maar toe is Jerusalem deel van die twee stamme, en nie meer deel van die 12 stamme.
Ja, maar hier in 80er jare het hulle weer Jerusalem ingeval.
Kyk, ek as jy, wanneer hom verloor het, was met die Babyloniese ballingskap. Ja. Dit is in die jaar 586. So, toe die Babyloniese ballingskap plaasvind, toe val Jerusalem. En dit was 'n nasionale ramp.
Dominee, hoekom maak hulle nou so oor?
Omdat hulle nie weer die Here het laat gekom nie. Veg hulle oor die oorleeg geboue en oor muntstukke en dis eintlik die same die wat daar gebeur is die verskil tussen die Joodse en die Moslem godsdienst. Verstaan nie? En dis daai oorlog is streekie vir treekie. Dis my trap nie, dis jou trap. Dis 'n oorlog. Dit sal nooit ophou. Maar dit het niks met ons te doen nie. Die Christene is nie meer by Jerusalem. Ons is nou oor die hele wêreld. En ons het 'n hemelse Jerusalem. Ons het nie 'n aardse Jerusalem. Ja, nee, Galasiërs, julle die hemelse Jerusalem. Dis nie deel, ons het nie 'n aardse Jerusalem. So almal wat wag dat iets in Jerusalem gebeur. Julle kyk nou 'n verkeerde plek. Ons het 'n hemelse Jerusalem. Die aardse Jerusalem is se doel is uitgedien. Toe Christus gekruisig is, het die voorhangsel geskeur en het die volk Israel as 'n nasionale entiteit opgehou om te bestaan vir die kerk. Ons dis nie meer nodig. Ons het nou Christus en die kerk. So Israel se nasionale status as die draer van die belofte van Dawid en Abraham het weggeval. Christus het dit weggeval. Hy is die vervuller daarvan. Ja. So ons het niks meer met die land Israel te doen nie. Ons het niks met die Jode te doen nie en ons het niks met Jerusalem te doen nie. Dit dis afgeskaf. Niks. Terug te gaan in die aasvoëls wat 3 eiers in plaas van 2 eiers in Jerusalem lê, dis nonsens. Dis alles nonsens.
Maar hoekom het die Jode die Duitsers Jode so vermoor? Waarvoor was hulle bang?
Nee, hulle was nie bang nie. Hulle het 'n sondebok gesoen. En ons is baie in die posisie, ons moet baie versigtig wees. Ons is baie naby in daai posisie. Wat se hoekom sukkel ons so in die land? Apartheid. Wie apartheid bedreig? Ons. As hierdie ouens deur die internasionale gemeenskap gelos word, sal hulle ons met ons dien wat die nasies met die Jode. Die Jode, die nasies het 'n sondebok gesoek oor hoekom het ons die Eerste Wêreldoorlog verloor? En wat veroorsaak die nasionale rampe waaronder ons lewe? En toe gaan kies hulle sondebok. Dis soos die, sê maar, regering, of nie regering, maar die swart gemeenskap, it's the third force. Daar is nie 'n derde mag nie. Dis julle wat alles die mekaar maak. Maar daai, dis die derde mag. Nou gaan soek almal die derde mag, dis die Jode. Hulle het hulle letterlik as 'n sondebok gebruik, omdat hulle, jy moet onthou, tot en met die laaste dag van die Eerste Wêreldoorlog, het die Duitse elite, die werkers wat gaan oorlog maak, oortuig hulle is besig om te wen. Ja. En toe hulle het geveg en hulle is in hulle miljoene doodgemaak. En hierdie leierskap stuur hierdie ouens as, wat noem ons dit altyd, as dis kanonvoer. Hulle stuur hulle as kanonvoer in daai slagvelde in. En hulle gaan veg want hulle is besig om te wen. Ja, en toe kom, en skielik is daar vrede en hulle het verloor in die wêreld, kom vat al hulle fabrieke en al hulle geld en hulle leef in armoede. En hulle het nie geglo, hulle eie leiers het hulle uitverkoop.
Gelukkig nie.
Nee, en omdat hulle het nie geglo het nie, toe sê hulle dis die Jode wat dit veroorsaak. So, maar dit het niks met die kerkgeskiedenis te doen.
Nee,
ek
het
van
nie, maar kan ek nie ons
Bybel. Nee, nee, sorry.
Sondag oor die raad het hy gepraat en gesê, by ISIS, daai deel van die liefdesprobleem, gevaar, en hy het gesê, ons staan eintlik baie nader daaraan, en gevaar vir Suid-Afrika en almal sien ons bid en wat ook al maar ons moet net weet, dit is 'n groot gevaar vir ons.
Dis die moslim godsdienst vir hulle kalifat stig. So hulle wil, ons noem het godstaat. Hulle glo nie in demokrasie en die goed nie. Hulle wil een godstaat hê waar die predikant die leier is, en die predikant die hoofregter is, en die predikant die magistraat is, en die predikant alles in ons taal, die imam. So, daai oorlog gaan nie ophou so lank soos Islam al is nie. Het sal altyd wees. En nou het hulle Noord-Mosambiek beset, maar dit sal ons nooit baie diep raak nie. Want die vraag is hoeveel moslims is in Suid-Afrika. Nie, en dan moet jy onthou, die grootste hoeveelheid van die Indiër gemeenskap is Hindu, nie moslim. Die moslims is aan die kant. Nou, dis oorvereenvoudig. Maar dit gaan ons raak, en daar waar die moslim gemeenskap is, sal daar oorlog wees. Want hulle aanvaar nie westerse, hulle aanvaar nie demokratiese regerings nie. Maar daai oorlog gaan maar oor olie. Dis maar oor olie. Dit is waar dit gaan. Maar jy mag nie, kom ons sê, as jy die boek Samuel lees, en as ons in hom ingaan, dan gaan het juist oor hierdie goeders, ons moet nie kerkgeskiedenis, die kerkgeskiedenis van Samuel, moet ons nie gaan vandag sy nationale politieke geskiedenis maak. Dit is kerkgeskiedenis. Dit is iets anders. Verstaan?
En die Here is nog nie gekom.
En omdat die Here nie gekom het nie, was Israel wel een nationale kerk. Maar toe die Here, kyk daar is in Matteus die tekst, hoekom het Jesus na Egypte toe gegaan? Hoekom het hy gevlug na Egypte toe? En dan kom, jy kan die tekst gaan lees, dan staan daar, toe Jesus terugkom, dan staan daar, want ek het my seun uit Egypte geroep. So toe Jesus uit Egypte terugkom, toe vervang hy Israel wat uit Egypte teruggekom het. Hy vervang hom. Want nou is dit nie meer Israel wat uit Egypte terugkom nie. Nou is dit Jesus Christus wat uit Egypte terugkom. En nou is die nationale staat Israel, nie meer die kerk nie. Net gelowig is.
Dis interessant.
Ja.
Ek het nooit
daai lyn gesien. Ja, kan ek vir julle.
Dit was hy in sy ouer musiek.
So gelees. Ja, dit is presies wat hulle daar sê. Kom ek gee hom net gou weer vir jou.
Maar ek het nooit 'n ander ding die volk is uit.
Ja, maar dis hoekom dit so gesê. Ja.
Christus.
Ja.
Jesus uit
die skrifte uitgekom. Kyk, ek vir Matteus 2 lees. Die sterrekijkers het teruggekeer en kyk, daar het die engel van die Here in 'n drome vir hulle verskyn, maak gereed, en nou spesifiek, die engel sê, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egypte. Daar is 'n rede daarvoor. En bly daar totdat ek jou die opdrag gegee het, want Herodes is om van plan om die kindjie te soek en dood te maak. Josef het toe gereed gemaak en gedurende die nacht die kindjie en sy moeder geneem en na Egypte vertrek. Hy daar gebly tot Herodes dood, so dat die woorde vervul sou word wat die Here deur sy profeet gegee het. Nou moet jy mooi kyk. Uit Egypte het ek my seun Jesus Christus geroep, nie meer die Joodse volk nie. Ja.
So dit is baie diepe.
Ja.
Ja. En as jy dan verder teruggaan, Jakob is na Egypte toe in die hongersnood.
Ja.
Om daar te kan oorleef.
Ja. En toe hy en my seun is uit Egypte geroep Israel. En as Christus kom sê ons, nee, maar nou is daai posisie verby. So die nationale volk Israel het absoluut niks meer met die Bybel geskiedenis te doen nie. Ons geskiedenis in Lewubo is die geskiedenis van 1 Samuel. Nie die nationale staat Israel nie.
So, met ander woorde die waarde wat die Christene reg aan Geskiedkundiges
gaan doen het, is lekker.
Ja, ja.
Gelowig, absoluut niks met ons te doen.
Nee. En vir alles vir ons?
Niks, absoluut.
Vir alles jy denk, is een ongelowige gids, wat een rol.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, is alles, dis nonsens, dis nonsens. Dis ceremoniële godsdienst. Ons is nie in dit is nie so. Jy kan gaan lees oor Romeine waar Paulus sê Israel is afgesny en julle is ingeënt. En dit beteken die volk Israel is afgesny van die stam van die van en die stam is in ons taal die volk Israel in die Ou Testament. Wie is ingeënt op die stam?
Alles
ons. Hulle is afgesny, hulle is nie meer deel van daai geskiedenis nie.
Maar kan jy dink hoe wonderlik hoe dit vir 'n Jood wees wat na die Christendom toe?
Ja, weet jy wat noem Paulus dit? Die Here het hom teruggeënt.
Ja.
So hy was afgesny, maar hy het hom weer teruggeënt.
Ja.
So die enigste manier hoe 'n Jood deel kan word van die Ou Testament is om 'n Christen te word.
Ja, net hier.
Want hulle is nie deel van die Ou Testament se geloofsgeskiedenis nie.
Ja,
dit sê daar
is 3% is Christen in Israel.
Ja. Ja.
In Israel. Ja. Okay, maar daar's baie Jode buite Israel.
Ja,
maar Christene in Israel, ja, is min.
Ja, hulle behou hulle identiteit baie goed. Maar nou wonder ek, in Jerusalem, agtenisse, in Israel self, hoe leef die Christene daar? Leef hulle onder verdrukking?
Nee, regtig. Nee, verdrukking soos in die sin, jy moet al hulle nonsens aanvaar, want as jy in 'n huisbak klim op 'n Sabbatdag, gaan stop jy op elke vloer, verstaan jy, en
Ja,
daar's 'n Sabbat huisbak, en so jy's deel van hulle, jy's deel van hulle godsdienst. Maar hulle is nie, hulle is nie
van hulle
tradisie. En maar jy's nie van sê maar gemeenskap. Maar hulle is nie vyandige gesind teen die Christus. Hulle is nie. Hulle gee jou hel as jy iemand wil bekeer. Dit mag jy nie doen. Dit mag jy nie doen. Dit is
Dit
is jou mense regte kom. Nee, dis Joodse geloof. Dis Joodse.
Ek het graag weet Jerusalem. Hoekom het sy naam verander? Is daar enige simboliek daarin?
Ek weet nie, ons gaan moet kyk. Ons gaan dit doen. Ons gaan dit verander. Ja, ons sal kyk. Hy het verander na Salem, na Jerusalem. So daai Jerusalem het hy 'n voorvoegsel gekyk. Nou ek gaan nou raai as ek dit moet sê, maar die Ou Testament het baie keer so gemaak. Hulle vat 'n heidense naam en hulle gee vir hom die voorletters van Jahwe. Ja, na verander hulle naam. Dan sit 'n Joodse naam. Ja.
Maar
Melchisedek
was hy nie die
koning
van Salem.
Dis nou dis wat ons sal doen as ons daar kom. Hy klink so.
Maar hy was ook koning, priester en profeet.
So die Dawid het spesifiek die Melchisedek stad gaan kies om sy stad te maak. Goed, so wat belangrik is, wat mooi is, ek bly en het ons nou gedwing om my keel gevat en gewurg tot ons hierdie ding doen. Ek sê ek
dis
ek het gaan kyk, dit is 'n baie goeie boek om te doen.
Ek was so lief om jou lees. Dit is feitelik.
Ja.
Die geskiedenis van Dawid en daar word baie oor
Ja goed, so kom ons sê net, so as ons met die boek begin, twee beloftes, onder die oppervlakte, hier word die Dawids belofte finaal waar, van Egipte tot Efraat. En met die betekenis van die Dawids belofte, ek sal vir julle God wees, ek sal vir julle volk wees, julle sal in die land bly wat ek vir julle gee, met alles wat daarmee gepaard gaan. En dan die eerste keer wat die Dawids belofte dan aangekondig word. Maar nie, sê maar, as 'n nuwe ding nie, as die vervulling van wat Jakob al vir Juda gesê het. En nog, ek sê vir nog ander tekste opwys. So het gaan oor die vervulling van die beloftes van die Here en is 'n geskiedskrywing wat wys hoe die Here sy beloftes vervul. Dis nie, dis deel van, maar dis nie nasionale geskiedskrywing. Verstaan? Dis soos as ek vir jy vertel hoe die Here die NG Kerk gelei en bewaar het. Dis deel van die politiek van die hele dag. Maar ons kyk hoe die Here ons bewaar en gelei in hierdie tyd. En dis 'n ander geskiedenis. Die ander goeders is belangrik sover as wat dit deel is van die kerkgeskiedenis.
Maar ons regering is nie gelowig.
Nee, hulle is nie gelowig. As ons sit in 'n liberale demokrasie wat aan geen godsdienst gebind is nie. En is nie 'n vloekwoord nie. Dis die konstituering van die regering. 'n Liberale demokrasie aan geen godsdienst gebind nie. En daarom gaan ons baie vir hulle lag nog as hulle so paal rond.
Maar ek is nie seker of mens mag dink daar is nie gelowiges.
Nee, Ramaphosa is in sy hart 'n gelowige. Jy moet hy kom uit die Ja, hy kom uit een van die sterkste Christelike kerke uit Wenhout. So en hy leef so uit sy kinders in Christelike skole laat groot. En baie van die goed wat hy doen, kan jy sien, maar hier is iemand met waardes.
Maar nou het hulle daai voorvaderfees en
alles. Onthou net, maar moenie sê Ramaphosa nie. Dis Ramaphosa se Christen. As 'n Wenda Christen is, ja. is hy meer teen voorvaderfees as wat ons daar teen is. Want hy leef tussen dit. Die Christene is Christene in Wenda. Hulle is Christene.
En mense moet ook onthou dat die leier van die volk is ook onderhoorig aan sy regering.
Ja.
Hy kan nie al die besluite kan nie sê toe of sy.
Nee, ek
autokrasie
storm. Maar ons weet nie hoe dankbaar ons moet wees dat ons vandag is vir ons is nie.
Ja.
Stel jy voor hy het nie die president geword.
Ja.
So 'n mens al die kritiek is ook waar. Verstaan nie, maar mense moet ook, maar dis politiek, dis vuil en dodelik.
Ja, dit is baie ongerigte
goed. Nee, maar verstaan nie, maar jy moet dit nie, in die groot prentjie moet jy, dis soos David, hy het by Batsheba geslaan, maar kyk nie groot prentjie.
En hy baie bloed is handig
gehad. Hy het baie bloed is handig gehad, ons gaan nog altyd skandes deurkik. Dis interessant, ek gaan vir jou afsluit, jy sal nêrens in die wêreld, uit die tyd van Dawid, 'n geskiedenis van die skandes van konings kry, in ander nasies.
Is
dit
net in die Bybel wat hulle
dit? Is net in die Bybel, want hy is gesalfde van die Here, en as hy sonde doen, dan word dit gesê. In die ander nasies, doen konings nie sondes nie, hulle doen wat hulle wil en is reg. Jy kry geen geskiedskrywing van nasionale sondes in ander godsdienste.
Die boonste is met die lang betrokke. Hulle maak wat hulle wil.
Die
presidente, die sondes word ook altyd.
Wie?
Die presidente.
Ja.
Die sondes word ook altyd uitgelig.
Goed, is jy gemaklik met 1 en 2 Samuel? Nou, dan begin ons van vooraf en ons kyk. Ek sal vir jy 'n lyn probeer trek, dat ons ek gaan vir u probeer om die lyn te wys, die Messias, die gesalfde van die Here en die vervulling van die beloftes. Ek sal vir u daai lyn probeer trek met elke insident wat plaasvind. Goed, kom ons sluit net hierbo. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat Here u mense aanstel. Here, dat u mense beskik en dat u Here die gang van die geskiedenis bepaal volgens u wil. Here, dankie dat ons deel is daarvan. En dat ons u kan vertrou dat u vir ons goed is, Here, ook deur dit wat vir ons sleg is. Amen. Dankie julle.